حكاية غريبة بديت في زنزانة منسية سنة 1976 وين تقابل كاتب تونسي مسجون مع فار، مش أي فار. فار غريب جيب معاه قصة فيها كم هائل من الرموز والمجازات. القصة هذه ولات اليوم رواية مصورة عنوانها سيد الجرذان، كتبها المناضل والمفكر الراحل جلباغ النقاش، ورسمها وحيها من جديد الكاريكاتوريست الغامض والمشاكس زيد. في الحوار هذا زيد باش يحكينا على العلاقة اللي ربطته بناس جلباغ النقاش، كيفاش قرب بين الماضي والحاضر، وعلى المعاني والحكايات اللي خبيها بين خطوط رسوماته.
اليوم انا انفيتي تري امبورطون بيرسونيلمون، خاطر صديق من سنوات عديده، وزاد ان كولابوراتور افيك كي اون ا ترافاي دي بو بروجي في انكيفاد، اي سي كلكان اوسي لي عندو ان ريغار توا سور لي 15 dernières années de la vie politique et la société tunisienne بصفه عامه. C'est un caricaturiste certainement le plus connu, le plus prolifique de la scène tunisienne, معروف بالبلوغ نتاعو débat tunisie et bien sûr le personnage emblématique اللي هو le flamand rose. زيد عسلامة.
عايشك عسلامة سي مالك.
ميرسي ديجا دافور اكسبتي الانفيتاسيون تاع انكيفاضا باش نقومو بهذا الحوار ا لوكازيون دو لا سورتي دو لا بي دي انفان دو زيد كي لو سينيور دي را، ملك الجرذان، اللي هي مستوحاة من النوفيل دو المرحوم جيلبير نقاش، النوفيل كتبها هو في السجن. كان تحكي لنا شوية على لو نوفوني هذايا نتاعك ولا جينيز ان تي بو دو سو بروجي.
هي لا نوفيل تكتبت عام 76، معناها يعني حتى قبل ما نتولد انا، وتكتبت وقتها وكان مسجون، وكلها بدات حكايه بغا جربوع كان ياكلهم في الخبز نتاعهم وكل، وبعد يظل يبدا تصور حكايه اون سورت دو هكا فابل فانتاستيك نجم نقولوا. خرج يظهر لي لو ريكوي نتاع لا نوفيل هذه عوام بعد معناها، وعام 2017 ولا 2018 كي اكتشفتها انا بزهرك كي قريت الريكوي نتاعو، قلت له هذه معناها حكايه هايله، معناها تجم تكون فيلم دانيماسيون. وهكا ما نعرفش كيفاش، وبشويه بشويه قال لي علاش ما نعملوهاش بي دي ونخدموها مع بعضنا وكل. دونك بدات هكا الحكايه معناها في قالب ديسكسيون. خدمنا دو باج، فكلي دو باج نجم نقولوا البي دي كل معناها هكا الستركتور نتاعها ولا الالوان نتاعها شفناها مع بعضنا انا وجيلبير وقتها ليبوك، معناها حتى قطوس كيفاش والابارتمون تاع جيلبير كيفاش، كل شيء معناها تقد فكل لي دو باج هذوكم. نحكي لك هذا عام 2018، وبعد توفى جيلبير الله يرحمه ان 2020، وعزة غانمي son épouse معناها elle a tout fait pour que la promesse de faire cette BD puisse se réaliser. Donc bon حربت هي من جهتها وكل، وبعد كي توفروا لي كونديسيون كل تقينا اديتريس تقينا تمويل زادا، بس كي فالي اوسي بوفوار معناها واحد يسو كونسونتر 6 شهور على الاقل معناها يصور ويكتب وكل. وعام 2023 فان ديسمبر هكا نجم نقولوا لي بديت نعاود نكتب البي دي معناها لادابتاسيون معناها من النوفيل نحولها للسيناريو، وبعد من السيناريو فاللي توا ديسيني تعمل ستوري بورد وندخلوا عاد فك الريتم والكادراج والبيرسوناج وتو لي بيرسوناج سيكوندير وبعد لي ديالوغ. دونك انا دخلت في شانتي كبير برشا، وما كنتش نصوره صعيب في الحقيقه، استسهلته شويه خاطر انا مستنس بالكاريكاتير، اما البي دي حاجه اخرى حاجه جديده، اول مره نقد بي دي وفي بالي باش نلقى نصائح وباش تعاونني ولا تعطيني هكا اون ميثود معناها نخدم عليها. مي بون فهمت لي كل واحد لازم يخترع الميثود نتاعو. دونك تعلمت البي دي وانا نقد فيها معناها، ولتوا معناها ما نجمش نعرف خاطر توا كي خرجت ما نعرفش توا البوبليك كيفاش يبا لا ريسيفوار، معناها انا بيدي باش نكتشف الاكتشاف نتاعي باهي ولا يخدم معناها يفونكسيون ولا il répond à ce qu'on attend d'une BD.
Donc, elle est sortie à Tunis le 21 mars 2025, en France et dans le reste du monde le 28 mars. اليوم تنجموا تلقاوها موجوده جو بونس كي باش يهبط البودكاست هذا باش تكون متوفره في المكاتب في تونس. جوستومون انت حكيت على الصعوبات اللي واجهتهم نوعا ما من الفكره اللي ناقشتها مع المرحوم جيلبير اي بالبرودوي فينال وشفت معناتها انا جاي بوكو دو بليزير اليغ سيت بي دي شفت اللي الستيل نتاعك فما إفور كبير ا ترافاي سور ان اوتر ستيل دو ديسان اللي هو مش الستيل اللي نعرفوك به انا بون انكفاضه كتبنا مع بعضنا قبل في مشروع اخر وكان عندك زاد اضافه وريتنا التالون نتاعك في الريبرودكسيون اركيتكتورال و افيك دي اوسي كروكي دو بيرسوناج ريال اون فادير لا كاريكاتور نتاعك لعبت كل تعرفها على الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي نتاعك وعلى البلوغ نتاعك ديبا تونيزي سورتو لكن هوني فما عمل على ستيل نفسه اللي هو مختلف كيفاش صارت الروشيرش هذه انا نتذكر اخر مره تلاقينا كانت عندك اوبسيسيون من لي غا تلوش فيهم بارتو في لي كوان دو لا فيل في لي تواليت وفي المترو في البلايص الكل دونك كيفاش لو بروسيسوس ان بو كرياتيف باش وصلت للستيل لامبيونس لامبيونس دايور اللي فيها ان كادراج اي ان فوتوغرافي بريسك سينيماتوغرافيك اون ديري كو tu faisais un storyboard presque pour un film. كنت تحكي لنا اكثر على البروسيسوس كرياتيف هذا.
والله انا في الحقيقه كنت باش نقدو دون لو ستايل نتاعي معناها ان بو كاريكاتورال وبعد فقنا ديجا على ليبوك مع جيلبير نقاش اللي الحكايه ما تنجمش تكون دون لو ستايل دو لا كاريكاتور لا كيستيون دو je me coule quand même d'une dystopie de la fin du monde où col était assez noir et tragique باش نجمو نخدموها dans le style de la caricature donc من وقتها il fallait peut-être معناها adopter un style réaliste donc déjà فهمت روحي من الاول لازمني نخرج من الكاريكاتور بعد صعوبه اللي comment زاد تخرج من الكاريكاتور comment tu vas dessiner les décors les espaces donc il fallait حتى les décors ou col زاد نحاول نخدمه دو مانيير رياليست دونك الرياليزم هو اللي ان بو كان البوصله نتاعي معناها ديسيد دو فير حاجه معناها كيما فيلم معناها زاد شويه دونك بهذاك رصات لي نخمم في ستيل جديد اللي مش مستانس بيه كوم انا اركيتكت دونك عندي زاد لي زوتي كي مو بيرميت دو كونسيفوار ان اسباس اركيتكتورال لي زوتي دو موديليزاسيون دونك في الاخر راسات لي جو موديليز لابارتمون خاطر لابارتمون في النوفيل كان تقراوها النوفيل دايوغ جيسبيغ كو لي باش يقراو لا بون ديسيني يتعداو للنوفيل بور فوار لوريجين جيلبير بابي كيما نعيطولو فهمتني إلا ديكري لو ديتاي نتاع ابارتمون من الكوجينه اللي كيفاش من البيرو نتاعو ينجم يخزر للفار كيفاش خارج من التواليت ومتعدي للكوجينه دونك بالكتيبه ديجا هذيك بريسك فما ان بلان داركتيكتور نتاع الابارتمون دونك هذاك صورته فريمون موديليزي ان 3D من لي لوجيسيال ودونك في الاخر كي تروحي جو موديليز كل شيء معناها حتى من السوبر مارشي من الشارع من السبيطار معناها بيج في الاخر الحكايه هذه خاطر في الاخر وليت حبيت العالم كل نتاع النوفيل لو ميليو هذاك الكل جو لو موديليزي اون 3D على فوا سهلت لي الخدمه خاطر بعد كي عندي الماكيت نتاع الانفيرونمون الكل نجمت زاد بعد نحط الكاميرا نتاعي فين نحب وبهذاك خرجت معناها عندي كيما نقولوا كالك فيه الموديل 3D نتاعي ونعاود نصوره باليد ونحط البيرسوناج نتاعي Ça m'a permis d'avoir une cohérence graphique, une facilité de pouvoir me situer dans l'espace, d'où le style que j'ai découvert à mes dépens. Et surtout, il y avait la question des couleurs. Comme on a dit, il faut rester sur un noir et blanc. Bon, cela se fait avec une ambiance un peu électrique, un peu inquiétante. Voilà, ça, c'était vraiment des questions qui m'ont commander presque le style graphique.
Hey, c'est une ambiance hein, qu'a fait ce sépia qui donne un petit côté dystopique. C'est une dystopie. Hey, tu as un autre look peut-être. Fait le maani m'taha ou fait les messages m'taha. Mais quand Ivan t'a un petit côté désuet, ça m'a beaucoup marqué le contraste ma mal le film 1984, ce côté très bleu, très électrique, très froid. Là, il y a une forme de chaleur, mais qui plutôt renvoie à une désuétude, à Haja. On dirait qu'il est en train de pourrir quelque part. Enfin, un petit ce côté-là. Donc, justement, cette ambiance est très marquée et on la sent, surtout ces passages, sans vouloir griller les effets de narration en théâtre, le passage entre le narrateur et les faits qu'il relate.
Et Mohamed nous aide à de comprendre qu'il y avait deux temporalités dans la bande dessinée. Il y a femme Mashkoun qui a jeté l'histoire le personnage principal. Il y a un qui fait l'histoire. Qui m'a pas payé Donc la temporalité comme les qu'adine y ktech ou fait temps sépia, noir et blanc. و بارتي ملونه اللي هذيك برسك انا زدتها خاطر مش موجوده حتى في النوفيل ومكنتني انا زاد باش نخلق دو نوفو بيرسوناج خاطر لا نوفيل حاجه والبون ديسيني نجم نقولوا حاجه اخرى زاده وهذيك هي الصعوبه كيفاش باش تردها اون بون ديسيني معناها لازمك باش تخلق دو نوفو بيرسوناج ودونك يا اون بار اوسي اجوتي وهذيك ما اتفقناش فيها مع جيلبر نقاش باسكو مالوغوزمون نا با او لو طون داريفي ا سي كيستيون لا دونك هذيك نجم نقولو ابتكار مني هذيك
Donc, c'est pour un peu résumer, pour que ceux qui nous suivent comprennent de quoi on parle. En fait, hey, c'est un groupe de personnes qui est sur une plage, qui découvre un carnet de
manuscrit.
Un manuscrit. Et un des personnages commence à lire et on plonge donc dans cet univers. Et il y a des moments de la BD où on revient, on va dire, au temps de la narration. Et quelque part, c'est des moments aussi de, on dirait, de respiration presque des fois, qui nous le un moment d'oppression, voilà, d'intrigue. Le narrateur, c'était aussi voulu ces moments de respiration de cet univers un peu oppressant d'ailleurs, petit à petit.
C'est-à-dire, il y a un aller-retour entre un univers urbain triste, lugubre, et puis cette ouverture rachote, c'est-à-dire les cadres qui sont le manuscrit sous un ciel bleu, coloré, presque joyeux. Le contraste avec permet qui m'a de faire une respiration, de rythmer cette bande dessinée, permet de donner peut-être haja un peu joyeuse, la bande dessinée
absolument. Peut-être qu'on revient un peu le contenu du coup et le message de cette BD. Nalash kan chno tnajem tlakhs enti cette BD pour donner envie la bête tmchi taqraha ou bien sûr tchriha. Kifach tnajem tlakhsha la hkaya?
Ana fi el haqiqa el BD dhur li ktashfta w fhamtha ki walit ntdkhalt fiha ma'naha bel taswir ma'naha fhamt li w papi ma habsh yahki barsha ala el الفكرة ما نعرفش كان هو بيدو كان واعي بفكرة وعنده فكرة أما ان توكا حسيتها اون ريزونانس مع اللي صاير مش في تونس كهو مي في العالم سكو كيفاش الحكاية ديما تبدا بشوية بشوية تبدا في الدار ما تفيقش بها وتتنس بها وبعد تتطور وتكبر 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 وبعد في الاخر تاكلك في الاخر معناها الحكاية كل Bon, Hawa Papi, il a fait un peu l'allégorie, je me coule du fascisme. Les rats seraient presque le véhicule du fascisme. Et qui fait que l'histoire est dit, mais tu peux faire d'art, man. Je me coule hâte de l'aile, man. Maratek, l'afkar, ou des réflexions, annonce presque haja de plus grave, haja ou man fait couche bien. Ou dit, man, man, à la rafle, man. الامور تدور تتبدل وتدور بيك الدنيا معناها دونك يظهر لي بابي فولي راكونتي سا وانا حسيتها هكا مومون دوني وشفتها معناها اون ريزونونس الحكايه هذه كل باللي صاير في العالم وباللي صاير في تونس معناها نجم نقولوا اللي فما ان ايكو اون ريزونونس تري تروبلونت وحكايه كل زاد سي Une crise sanitaire, après tout ce que raconte Papi. Je me dis que c'est une crise sanitaire, c'est une crise sanitaire. Je me dis que c'est une crise sanitaire. Ou le policier, ou presque, ou le diar, ou le surtout, qui fait البيرسوناج برينسيبال اللي هو يكتب ويقرا وبروفيسور هو كيفاش في الاخر الحكايه كل ولات كيفاش باش يولي كومبوزي مع لي غام يعني معاش يكتب ويخبي في الكتب نتاعو ولا حتى ترسيلو يمشي التواليت معناها باش يكتب في الاخر معناها دونك فوالا يظهر لي كلكو شوز هكا اون ليان افيك لو اورويل افيك لو توتاليتاريزم et avec l'idée aussi de l'absurdité de ces choses-là, c'est le quotidien, la dimension intime dans laquelle s'immisce le totalitarisme. Je me colle ma afkar qui m'ont traversé et surtout, je pense, qui traverse les personnes qui lisent la nouvelle du Seigneur des rats qu'avait écrit Papi Felhaps.
Absolument. C'est clair que le parallèle avec la montée des fascismes, si faram, qui m'a dit le parallèle entre le RQ et Tunis, mais le RQ à l'Alami, la chose qui m'a vraiment frappé, et c'est une source d'angoisse que tu as dit dans le BD, d'angoisse littéraire, on va dire, la rapidité du basculement, qui m'a dit l'humour tibda avec des petits signes et des petites choses qu'on relève pas quand on parle avec nos amis ou avec هكا باش نقول له ما شفتش شكل الحكايه شنو رايك في الحكايه et du jour au lendemain ça devient une sorte de réalité qui écrase tout le chez et qui s'impose à tout le monde et qui amène aussi son lot de collaboration, de soumission, de compromission c'est ça m'a fait aussi rappeler un film que j'adore d'ailleurs, qui s'appelle Le Conformiste. M'a fait le fils Jean-Marie Trintignant d'ailleurs. C'est une phase de l'arrivée du fascisme en Italie. Et à ce côté, justement, mais là où l'anecdotique, c'est des petits événements qu'on entend, qui se transforment en une réalité qui écrase كل شيء قدامها et qui ne laisse l'espace à rien du tout. Et je pense que c'est un thème que tu chéris, hein, particulièrement, les fascismes et les totalitarismes, si faram.
Oui, parce que je pense que je vais vous dire que dans la caricature, dans les discussions, quand Ben Ali, déjà, dans la famille, on banalise certaines choses, et comment on justifie, on excuse des choses, et les choses se déroulent comme révoltantes. Ou... وكيفاش في الاخر معناها بون احنا عشنا وقت بن علي ما الحكايه تعاودت دو لا ميم مانيير و دون مانيير اللي زاد معناها نحكي لك على اللي صاير بعد نجم نقولوا بعد لا كريس سانيتير سي كو لا رابيديتي avec laquelle se fait cette chose معناها cette transformation ولا بون ديسيني فكرتني اكثر finalement في اللي صاير اليوم que في l'époque تاع بن علي معناها كيفاش نبداو من الاول هكا تقولش علينا اون سوفي بور ولا اون سوزيستيم مي سو سوفون في لي ريفليكسيون كوتيديان انتيم مع الاصحاب مع العائله اون سلا سا ما بارلي خاطر انا بيدي ديما جو سوي هكا على فو على لا ريشيرش دو سي بيتي سينيو هذوما لي سينيو فيبل كي انونس لا كاتاستروف وهذه معناها الحكاية ضروري نلقاوها في النوفيل تاع بابي اللي فوالا يفو كونت ان غا انتر دون لا ميزون اي كون لو شا القطوس اي نو في ريان اي با سا بو سو ترانسفورمي ان ديكتاتور توتاليتير فوالا
Bah du coup, le rat, quelque part, dans cette nouvelle, on peut imaginer, surtout ta belle discussion, qu'est-ce qu'il peut représenter. Et du coup, le katous, qu'est-ce qu'il représente, en fait?
Comment dire, le katous, c'est pour ça qu'il faut lire la BD, sinon on ne doit pas annoncer la chose, mais c'est plus dans le silence du chat, finalement, que commence le fascisme. Le rat, dans toute cette histoire, n'est peut-être qu'un véhicule, n'est que peut-être qu'un agent. Mais c'est pas lui le véritable responsable au final, c'est peut-être le silence qui vaut collaboration, compromission. Il y a des cas, il y a peut-être manel fikra li tlaqs biha rouya.
Oui, c'est vrai que Manajmouch
On spoile pas encore, mais
on
lecteurs.
ne peut pas spoiler, vraiment, il faut lire cette BD. En tous les cas, au tout début de la BD, et là, peut-être on peut un peu le dire, femme a un parallèle, c'est la une symbolique, les explications de cette invasion de rats viendraient de la démolition d'un théâtre. Et j'imagine que c'est pas anodin que ce soit le cas.
هي في توت لا نوفيل ما نعرفوش علاش لي غا ولاو يريزيست او بوازون معناها وما نعرفوش عليهم اسكو جايين من كونتينر جاي من الصين ولا خاطرنا طيحنا تياترو اون بو بونسي كو لو فات كون ديموليس دي ليو دو كولتور با سا في سورتير دي غا دونك ما كل سي دي زالوزيون اللي انا زدتهم في الحقيقه خاطر مش موجودين في النوفيل خاطر نتصور لي مومون دوني زاد لو ليكتور ينجم يحب يتعرف يا او موان لمحوا له حاجه معناها تي فوا دونك عملت بوكو ديبوتيز اللي فينالمون سي جوست سكوندير في البون ديزيني نقراهم في الجورنال اللي كيل كرواز في الشارع والتلفزه زاد تعطي معلومات اما كلهم معلومات ناقصه ما نعرفوش علاش الفيران الجرابه ولاو يتكاثر وسورتو علاش في الاخر ولا ما عادش يموتوا معناه وكيفاش في الاخر ولينا نتعاملوا معاهم خاطر في الاخر ولاو يحكموا براتيكمون ولا لازم نوكلهم خاطر كي ما توكلهمش يهيجوا عليك دوك الحكايه كل فوالا كلها تلميحات هي خاطر البي دي بيدها نجم نقولوا من ما فيهاش فكره هكا كومون دير يا با اون سورت دو ميستير كون فا ديكوفرير ان اريفون ا لا فان On va ouvrir beaucoup de portes. La BD, d'ailleurs, Biben Tahal ou Biben Sakr, Kolom Fedar, d'ailleurs, Kola Dar, toi, l'Ihi, Bida, toi, l'Ihi, presque un labyrinthe, man, la Kay, Kol, qui fait, le, m'nin, yochr, je vous ai, m'nin, yochr, je m'en ban, ou, l'Ihi, je m'en l'Ouéhad, ou, je n'ai pas le rythme, t'es, je m'en charge, je m'en bébé, avec, ou, bah, je m'en yachtafi, ou, bah, j'y arrive, ou. Donc, Kol, la ZD, hak, ma, ou, y a une, manne, ma, narfouj, de, t'en, quand, dis, ma, n'okso, t'es, fait, manne, le bande dessinée, le Kol. وهذاك سي فيدل معناها à l'intention de Gilbert Nakache اللي هو بيدو ما يعطيناش بوكو دو بيست معناها يعطينا بوكو دو بيست ما يعطيناش انا هي التفسير اللي نجمو هكا نقولوا صار هذيك هي الحكايه قد في جوسكو على فام ما فهمناش ما نفهموش فريمون اي بوتيتر سي سا اوسي زاد اللي صاير في تونس نجم نقولوا شكون ينجم يفسر لنا اليوم شنو هو صاير في تونس بالحق معناها وعلاش هكا الامور تبدلت علينا وكيفاش معناها كيفاش الناس اللي كانت هكا فيجيلونت ويتبعوا في الشأن العام وكل كيفاش بشويه بشويه معناها اون سي في ديباسي اون سي با
oui,
سي
oui,
ميستير
oui. C'est peut-être cette somme de petites compromissions, de petites choses qu'on voyait.
Mais pas que, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Il y a bien sûr des trahisons, des compromissions, des renoncements, mais pas que. Je pense qu'il y a des choses qui nous échappent.
Bon, Anti, à travers ce travail, tu continues quelque part dans le même questionnement. Il y a un autre de même caricaturiste, on va dire, avec une très grande inspiration. J'imagine que. C'est une époque qui t'inspire en tant que caricaturiste et qui te déprime quelque part en tant que citoyen. Comment tu gères justement cette période-là et comment tu réfléchis tes caricatures Lyon?
Bon, je vis de manière positive, comme citoyen, la situation est toujours barsha. Complètement Donc, on a entré dans une sorte de résignation, dans le sens où les femmes, les manèges, les affaires, les caricatures, encore moins, pour ne pas le faire. Aux femmes, c'est la reconnaissance qu'on a pu avoir, que ce soit NTN ou Barchanès, qu'on est considéré, on a participé un petit peu à l'Internet, à. Je peux comprendre les collites là où je faisais blazer, maintenant on est taoua, maintenant on est, je suis considéré comme khan, comme amil, comme francophone, comme ante nokhlos min arshkoun, wallah mach khas kan jit nokhlos kima ykoulou min and le français ou min and l'américain billi hawa donc الحاجه جديده اللي توا نعيش فيها اللي قابل اللي الخدمه نتاعي ما عادش تعجب واللي برشا ناس ما عادش تفهمني واللي قابل اللي اللي هذا كل نعم فيه بريسك اكثر par pour moi zedam ana pour me donner hak bonne conscience de me dire ani al aqal le tarikh ani sajelt al hkaya hadik btsawr mtaa'i w kol w donc walit quelque part manaha dans une forme d'acceptation de ce qui arrive donc avec l'indignation en moi bik el waqt ben ali kon on s'indigner manaha kon tawa fhamt li l'indignation ma'ach tkhadem w ma'ach تو لازم واحد تقولش عليه يغزر في لا كاتاستروف او رالونتي ويسجل فهمتني ويكتب دون ان كارني كيما دون لا بون ديسيني لانفازيون دي را تو سامبلومون كيما لو بروفيسور دو لا بون ديسيني ان مومون دوني il était dans la sidération ou بعد قبل به الحكايه وي سي ليسي علي اي كونتينيو كان ميم ا اكريغ تو سول في التواليت نتاعو وي سافي ميم با ا كي il écrivait معناها مش حتى يعرف ما يقول هاو بيدو ما يقول علاش اكوا سا سير دونك نجم نقول انا بدي نحس روحي زاد قاعد نصور في التواليت بدي نصور في اللي صاير في تونس اون مي ديزون بون اكوا سا سير فينالمون علاش سي انكيتون خاطر او فيت اون ا اون اديزيون بوبولير On a une adhésion populaire, mais bnia à la kizba, on l'a adoptée comme une vérité, qui me dit que la vérité alternative. C'est-à-dire, tu racontes des faits sur la table, il y a quatre verres posés, et ben on va te dire il y a trois verres posés, et tu vas construire ton réel à partir de kizba ou istabneoha. On arrive à adopter ce type de mensonge, que ce soit. Qui m'a fait tout, comment on fait un narratif complètement inventé de toutes pièces, et puis les gens adhèrent à cette réalité. La terre est plate, et on entre dans cette vision du monde, et la terre est plate, et voilà. Et quand tu leur dis qu'elle est rente, qu'elle tourne autour du soleil, bah, tu es un wok, olacha. voilà, donc. Et ça, tu ne peux pas le remettre en question, et tu es obligé de l'intégrer comme une. Une vérité, et donc c'est suspect que de remettre même en question, là, de discuter de cela, de la même manière qu'il est admis visiblement que Choukri Belaïd ou Kol ont été tués par Ghannouchi qui a lui-même ordonné ça, et ça c'est aussi indiscutable. De la même manière que toi et moi, nous sommes des cyber-collabos, hein, ça, c'est-à-dire nous sommes des agents de la CIA, et c'est connu apparemment.
Oui, non, j'ai lu un article récemment d'ailleurs qui m'a donné les preuves que j'étais bien un cyber-espion.
Les gens m'attaquent pour mes caricatures parce qu'ils sont convaincus, et je suis payé pour chaque caricature par ces services-là pour déstabiliser la Tunisie. Et c'est Macron, enfin, via ses relais, qui décide de ce que je dois dessiner au col ou ça. Voilà, on a affaire à ce genre de vision complètement délirante du réel. Ou c'est de l'ordre de la croyance, tu passes pour un kafir.
Oui, et c'est ça pour moi vraiment le ta différence fondamentale mais bien قبل 2011 برشا ناس تقارن بالإيبوك تاع بن علي. C'est autre chose et c'est beaucoup plus effrayant le
Marrakech. C'est effrayant. Ben Ali, tout le monde était d'accord que Ben Ali était un dictateur.
Absolument.
Tout le monde était d'accord que Trablisi c'était des mafieux. Le récit, malin, il était unanime. Le narratif, qu'on a tout effrayé Ali. Lui, il y a réellement une division. Malin, hâte des gens, les Kenoumahana, on va pas citer des noms, mais ils vont te raconter une autre histoire. Ou à un moment donné, bon, tu peux plus te battre contre ça. C'est plus pareil, c'est effrayant. On se bat plus contre un système policier. On se bat contre un système idéologique ou un système de croyance. Et ça, je ne sais pas comment on peut faire contre ça. On est dépassé. On n'est plus dans le stade de l'indignation ou dans l'espoir. Qui fait une réalité commune. On est un narratif commun après cette division. Qui fait que je me suis dit, on savait que Kebchiti et Ben Ali, je ne t'avais pas la haja quelque part, on était d'accord sur la. Même si on était de tendances politiques différentes, on savait qu'on pouvait travailler ensemble, imaginer un avenir ensemble.
اليوم je pense pas que je puisse ouais être accepté dans ce que je fais de comme dessin au col dans un avenir avec quelqu'un qui était convaincu les sar le 25 juillet c'était réellement haja bahia ou que c'est la volonté du chab yourid moi je même نعرف le واحد كيما ماهوش باش يقبلني معناها
oui
Jiber Lakash considérait les sar par le 25 juillet bon هو ما حضرش عليه ما نحكي لك على l'épisode معناها de ce populisme comme il disait qu'il avait un peu c'est presque anticipé حسها باش تتبدل الامور il avait يظهر لي قال كتبها مره حتى في الفيسبوك نتاعو اللي c'était une séquence nécessaire في processus révolutionnaire معناها هو il voyait que c'est des étapes et qu'il fallait qu'on passe peut-être par cette étape là نجم زيد نقبلوها هكا et ça nous aide à l'accepter quelque part tu vois
Comment on peut, quelque part, convaincre nos concitoyens, les gens avec qui on vit et avec qui nous voulons vivre dans le pays de Tijmana, quelque part La question, elle se pose là, en Tunis, en Amérique, en Allemagne, en France, partout aujourd'hui. Encore une fois, nous sommes dans le cœur de la démocratie dans le monde.
Nous pouvons dire quelque chose comme ça, comme la Tunis. Nous, Berjolia, nous avons fait la théorie. Nous avons fait le printemps arabe. ومشيت حتى الوول ستريت معناه ويظهر لي قبل ترامب احنا بدينا ديجا بترامب متاعنا ودخلنا ديجا في الغياليتي الالتيرناتيف دونك اون اي بريكورسور سي لو اسبوار كو جي معناها لازم العالم كل يعس على اللي صاير في تونس سي ديجا اون انونس دو سكي فا نوزا اريفي او موند انتي بون جو دي نابورت كوا جو سي مي معناها كوميم ا ان مومون دوني انا حسيت اللي صار في تونس معناها في بالي اللي اون ايتي ان كا ابار فينالمون نو با دو تو كيما قلت معناها المشاكل نشوفوهم في فرنسا وكل كيف وكلهم يتسائلوا كيفاش باش نجموا نبنيو مع بعضنا بعد هذا كل معناها كيفاش ما نعرفش انا معناها فريمون معناها مرات نتخوف من الحكايه هذه وهذاك علاش كيما نرجع للسؤال نتاعك سالتني كيفاش توا واحد كاريكاتوريست نجم يصور اليوم كيما قلت لك في فينال ما عادش نصور بور un projet commun ou là dans l'espoir elle est sème puis haja تصلح بها البلاد pas du tout انا وليت témoin كهو معناها نتبع نكتب في الكراسه نتاعي ونقول هاكا على الاقل انا باللي تعلمته في حياتي وكل يمكنني باش نشوف لو ريال كيما هو هكا au point اللي انا زاده مرات نحب je pense contre moi-même c'est-à-dire نحب نشوف peut-être يمكن عندهمش الحق زعما وانا قاعد نكذب على روحي يمكن انا بيدي خائن ومش فايق بروحي يمكن انا بيدي مانيبولي ولا حاجه دونك جيسي دو بونسي كونتر موا ميم tu vois هكا دو فير سيت ايفور بون الحق ما نجمتش نقنع روحي اللي بتتخ انا غلط اللي هما عندهم الحق ما نجمتش لتوا اما جو تو جور كو جيسي جو مي فورس مرات ا ايسيي دالي هكا دو سيت فيزيون دو موند اللي كي تبدا دو غوش ولا كي تقرا برشا كتب على التاريخ وكل يمكن يغلطوك الكتب والقرايه والتجربه وواحد ويمكن اسهل فينالمون تخمم اللي بون يا دو لو مال لو بيان يا دي ميشان كي سون تران دو كومبلوتي كونتر لي جونتي والشعب ديما محلاه وديما انوسون وانا ابارامون يمكن ابيتي بار لو ديابل ما نعرفش يمكن
شنو الدور اللي تنجم تلعبه والا ما فماش دور تنجم تلعبه ولا ما عينكش باش تلعبه pour créer ولا essayer de trouver des canaux de communication des terrains d'entente quelque part qui va réduire la fracture اللي صاير ما بيناتنا والا نو il faut être dans une démarche jusqu'au boutiste quelque part et s'arc-bouter في les principes نتاعو quoi qu'il arrive
انا واحد من الناس j'ai toujours pensé قلت à un moment donné n'a dit le blog نتاعي عام 2007 نحكي على الاوربانيزم على المعمار على وقتك البروجيات في الصبخه والايبوك معناها بون نحكي على مواضيع مش نقولوا مربوطه بال شويه بالايكونومي اقتصاد وكل وجيسي دو مونتري دو مانيير سيانتيفيك علاش وقتك لي بروجي نتاع سما دبي ما كانوش حاجه باهي للمجتمع والاقتصاد
قلت اسكو زعما اليوم نجمش نعمل فرد زاد اناليز كان مثلا نشوفوا كل سيتي ميديكال تاع قروان اسكو نجموش نكتبوا عليها نشوفوا بعد وقت اللي انا بلو دانفورماسيون زاد اوسي هكا جو دير انا بيدي ما عادش نلقى دي بوسيبيليتي باش ناناليزي سوجي دان بوين دو فيو بورمون on va dire un cas objectif, scientifique. Mais si ça, elle est tellement dans tout ce qui c'est malgré toi. Je me dis que le politique. Le politique est devenu très présent. La dictature, l'avantage, c'est qu'elle facilite la lecture du réel, puisque la dictature nie la complexité. Elle refuse la complexité. Elle simplifie tout. Donc, nous avons dit que وفي الاخر تضرب ديما معناها اما تسكت ولا في الاخر تي اوبليجي باش تحكي على لو فات اللي سيلا كوز لا ديكتاتور وكاو معناها كله موجود مربوط باللو فات اللي فما واحد يحكم وناس خايفه منه اي دونك اون نو بو اتر كو دون لو وي او لو نون اون بو با اتر دون لا نيونس كي بيرمي جوستمون دو ديباتر دو ديسكوتي دون اون ديكتاتور معناها يا با دو بوسيبيليتي دو ديبات هكا داناليز اون اي توجور confronté à reconnaître qu'il y a, voilà, un ordre qui vient d'en haut, qui est absurde souvent. Et donc, comme caricaturiste, je suis piégé dans ce carré-là. Je me suis dit, même si je veux parler de la question, je me suis dit, le fait, encore une fois, c'est la police, c'est la personne. Donc, je suis peut-être, en tant la caricature, je pense, c'est la question la question. Et en tout cas, je pense que j'ai pas le choix. Je suis piégé à être ou un caricaturiste finalement complaisant. On parle à la société, à l'alcool, au col. Ah, mais quand même, on parle de la maladie, je suis obligé d'être dans une résistance. J'ai pas de possibilité de parler de politique dans une forme d'analyse apaisée. Non, je ne suis obligé d'être ou résistant ou sinon collabo. Ou la BD a été pour moi une occasion de profiter de ce qu'avait réfléchi Papy pour parler indirectement, pour une fois, de ces sujets-là. Khatranef le caricature, je ne suis plus malheureusement dans l'allusion. Je suis dans une guerre picturale frontale. Il n'y a pas de retour possible pour moi. Déjà, c'est bon. Donc, il n'y a plus de raison que j'adoucis mon trait. C'est fini pour moi.
Tu as l'évolution du personnage de Qais Saïd dans tes BD. On le voit, qui devient une caricature de la caricature, presque.
Oui, déjà, on a une caricature à Carthage. Alors, on est dans la caricature au carré, là. Voilà.
Absolument. Merci beaucoup pour Zed, à la Hed al-Hiwar. للمستمعين تاعنا بربي ما تتقلقوش انا تكلمنا برشا بالفرنسي وبالعربي وبالدارجه وبالتونسي وباللي تحبوا حبيناها ديسكوسيون كيما نجمو نعملوها اوتور دان كافي في قهوه
خاطر نحكيو اكزاكتومون هكا انا وياك كي تقابلوا نحكيو باللغه
ابسوليمون دونك لو سينيور دي را دا بارتير دون نوفيل دو جيلبير نقاش في لي زيديسيون نيرفانا ديجا موجوده في المكاتب الكل. Vraiment, je vous invite à lire, je pense, un double astre dans toutes les bibliothèques tunisiennes. Zed, nous nous retrouvons à l'avenir, Inch'Allah.
Merci.
Podcast Liqa ma'a Zed. Intej, Inkifada Podcast. Ikhraj, Melk Khadraoui. Tasmim Sauti, Oussem Al-Gaidi. Bit'aawen ma'a Kamel Fariq Inkifada.